Sveicināti radio klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Ģirts Rozners. Programmu iesāksim ar žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju.
7. Dienas adventistu draudzes sabata rīta programma skan kā vispasaules adventistu radio organizēts raidījums Latvijas Kristīgajā radio, un mans pienesums šajā ticīgo ķēdē iedrošināt ik vienu caur ēteru viļņiem meklēt priekš sevis to, kam var uzticēties, pastāstot par tiem, kuri arī ir meklējuši un atraduši vienīgo ceļu pie vienīgā uzticamākā drauga, un tas ir Jēzus Kristus. Daudz no mums tūlīt atbildēs, ka tikai tam, ko es ļoti labi pazīstu, es uzticos, un viņiem ir taisnība. Tikai tam, kuram ir nemainīgas īpašības vakar, šodien un rīt. Bet kur tādu atrast? Iepazīstiniet mūs ar tādu cilvēku, lūdzu. Es to vēlētos pēc iespējas ātrāk. Jā, un viņiem ir taisnība. Vai mēs labprāt pieņemam pamācības, it īpaši, ja esam bērni, vai mums gribas paklausīt? Nu, un kur tad vēl ticēt, neredzot, tikai pēc nostāstiem tēvam, dēlam un svētajam garam, kas ir viena persona, Dievs, Jēzus Kristus, visur klātesošs un radītājs? Jā, varētu būt, ka šī rīta saruna izvērtīsies tāda diezgan interesanta. Kā tev tā viss dzīvē ir sakārtojies? Ar kādām grūtībām vai ar ko tev nācies saskarties savu raksturu izveidošanā? Un kas ir bijuši priekš tevis piemērs un autoritāte? Par to šodien lūksim pastāstīt Rīgas pirmās draudzes māsiņu Rutu Jākabsoni. Labrīt, Rutiņa!
Es esmu paņēmusi līdzi savu lūkšanu grāmatiņu, kur es esmu pierakstījusi visas savas lūkšanas. Man bija tāds laiks, kad es lasīju kādu ļoti pamācošu grāmatu, un tur bija minēti dažādi veidi, kā varētu šīs lūkšanas uzrakstīt pat uz papīra. Un tad nolikt nost, un pēc kāda laika, kad tas būs bijis īstais brīdis, tad Dievs arī šīs lūkšanas būs uzklausījis. Un tā es arī iesāku rakstīt šādu lūkšanu grāmatiņu, kurā es pierakstu visas savas lūkšanas, un tad, kad šīs lūkšanas ir atbildētas, tad es uzrakstu arī atbildi, un es redzu, cik brīnišķīgi Dievs ir darbojies. Tas man ir tāds reāls un arī paliekošs piemērs, kā Dievs darbojās manā dzīvē, un par to es varu viņu slavēt.
Kāpēc tu uzskati, ka lūkšana ir tik svarīga?
Man ir bijušas dažādas lūkšanas, un es tiešām redzu, kā Dievs brīnišķīgi paklausa, un tas arī manu ticību ļoti stiprina.
Vai ir kāda konkrēta lūkšana, ar kuru tu vēlies mūs iepazīstināt, vai arī pastāstīt, kas tev to iemācīja šo lielo noslēpumu, ka lūkšana ir svarīga?
Nu, esmu dzimusi ticīgā ģimenē, un tas jau ir bijis tas drošais, stiprais pamats, ko mani vecāki man ir ielikuši, un par to es viņiem varbūt ļoti pateicīga, ka viņi man ir ielikuši šo ticību Dievam, bet varu tikai pateikt to, ka katram cilvēkam tomēr vēlāk dzīves gaitā ir pašam jāatrod un jāsaprot, ka tas ir tas īstais pamats, un tā arī var sacīt, ka Dievs mani ir mācījis, un arī Dievs ir vadījis tā, ka es esmu sapratusi to, cik ļoti svarīgi ir viņam uzticēties un paklausīt, un tas atmaksājās dzīvē.
Es esmu redzējusi tādas speciālas lūkšanu grāmatas. Tava grāmata tai nemaz nelīdzinās. Es pat esmu redzējis cilvēkus, kas virpina rokās lūkšanu krelles, jā, bet kāda ir atšķirība starp tām lūkšanām, kuras tu esi pierakstījis?
Tās lūkšanas, kuras es esmu pierakstījis, tās ir nākušas tieši no manis. Un tad es arī savās lūkšanās runāju ar Dievu, kā ar savu labāko draugu, kuram es uzticos pilnīgi visā un visu, ko es varu viņam pasacīt, to es arī viņam saku. Es varu teikt, ka es šeit pierakstu tādas savas personīgās lūkšanas, kuras man ir tiešām, nu, kā saruna, kā saruna starp diviem draugiem, un tā es arī Dievu uztveru kā savu mīļāko, labāko draugu.
Tātad tās nav tādas priekšā uzrakstītas standarta lūkšanas, kuras vajadzētu iemācīties skaitīt.
Nē, jo Dievu mēs varam lūgt ar saviem vārdiem, tā kā mēs to, protams, spējam, nav vajadzīga pat nekāda daļrunība. Tas, kas nāk no sirds, to Dievs arī pieņem, un tas ir vislabākais, ja mēs to runājam no savas sirds.
Un cik tev bija gadu, kad tu sāki Dievam uzticēt savu pirmo lūkšanu?
Nu, līdz ko es varēju sākt jau runāt, tā man vecāki mācīja, kā lūkt.
Paldies par ēdienu.
Jā, par ēdienu, par māju, par vecākiem.
Vai tā arī bija tāda pateicība, paldies par kleitiņu vai par kurpēm?
Jā, jo tās jau ir dāvanas, ko mēs saņemam, bērns jau pats nepelna, un tāpēc ir ļoti svarīgi pasacīt paldies gan tam cilvēkam, kas mums dod, gan arī Dievam, jo no Dieva jau viss nāk.
Vēlākos gados sākās pašas ceļš uz draudzi.
Es kaut kā to neesmu nekad izjutusi kā tādu slogu vai kā tādu apnikumu vai kā es būtu piespiesta. Vispār no jauno pašas bērnības man tas ir nācis, nu, ļoti dabīgi. Visa darbošanās draudzē. Es esmu it kā ieaugusi šajā draudzē.
Vai tev bija interesanti skatīties, kā tavs tētis vada dievkalpojumu, kā māmiņa dzied?
Jā, es atceros, ka ar šo mūziku tiešām bija ļoti liela saistība. Mana mamma ļoti labi dziedāja, bija mums dažādi pasākumi, toreiz saucās dziesmu dievkalpojumu, un arī es piedalījos sākumā gan dziedot, vēlāk arī spēlējot klavieres. Tā bija tāda diezgan aktīva muzicēšana, aktīva darbošanās.
Tā ka varētu teikt, tu gaidīji šo sabatu, lai varētu arī izpausties tajā, ko tu esi iemācījusies.
Jā.
Adventistu draudzē bērni tiek svētīti Dievam, bet kad viņi paaugās, tad paši izvēlās vai piederēt pie adventistu draudzes vai nē. Kas bija tas, kas tevi uzrunāja?
Par sevi es varu sacīt tā, ka es neizjūtu tādu, nu, krasu tādu, tā kā citiem cilvēkiem ir bijis, kad nāk draudzē, un tas ir tāds jauns posms. Nu, man bija toreiz 17 gadi, kad es kristījos. To es vienkārši izjūtu kā turpinājumu, lai būtu Dievam par godu un citiem par svētību.
Varbūt tev jau ir bijuši kādi pašai savējie arī tādi piedzīvojumi. Kur tu esi paļausies uz Dievu, jau, teiksim, piedzīvojot to viņu mācību?
Ir tā, ka cilvēkam katram pašam tie piedzīvojumi, kas notiek ar viņu, tie tomēr ir tie visspēcīgākie un visstiprinošākie. Ļoti jauki ir arī klausīties, ko citi cilvēki stāst par saviem piedzīvojumiem, bet šī ticības dzīvē katram tomēr pašam tas ir jāizdzīvo. Es strādāju skolā par mūzikas skolotāju, un man bija jāpiedalās marta mēnesī ar savu kori kādā lielā pasākumā. Un es, protams, apzinājos, ka tur, kur būs daudzi citi kori, ka man ir vajadzīga Dieva palīdzība. Un es visu laiku uzticējos Dievam, ka viņš man palīdzēs, un, protams, pie tā vēl arī pieliku klāt darbu, strādāju, jo Dievs nevar palīdzēt, ja mēs arī nestrādājam. Un tad es arī tā Dievam sacīju, es daru no savas puses visu un lūdzu palīdz, lai man veiktos šis darbs. Un patiešām pēc dažām nedēļām es saņēmu diplomu par iegūto trešo vietu. Nu, tajā brīdī man bija tiešām tāds prieks, un es tā pateicos Dievam, jo es sapratu, nu, tie nav mani spēki, bet Dievs tur darbojās. Un tā es tiešām varu slavēt viņu par to, ka viņš tik brīnišķīgi palīdz. Nu, tas ir tāds no viens no maniem pēdējiem piedzīvojumiem.
Un Nu, un nobeigumā iedrošinot cilvēkus un atstājot tādu cerību, ko tu vēlētos teikt tiem, kas mūs klausās.
Es gribu iedrošināt ikatru cilvēku, ka uzticēties Dievam, tas ir visbrīnišķīgākais, kas vien var būt, un īpaši jaunībā, jo nododot savu dzīvi Dievam jaunībā, šī dzīve veidosies daudz svētīgāka, daudz pilnīgāka, daudz bagātīgāka, un tāpēc es novēlu arī visiem jauniešiem uzticēt visu savu dzīvi Dievam un piedzīvot bagātīgas svētības kopā ar viņu, jo Dievs ir katram mums vistuvākais, vislabākais draugs, un arī pat tad, ja kāds cilvēks, kurš klausās un kuram ir ļoti liela bezcerība un varbūt ir dažādi dzīves samazglojumi, uzticoties Dievam, mēs varam būt pilnīgi droši, ka viņš palīdzēs, viņš neatstās nevienu savu bērnu, nevienu cilvēku, un tāpēc es varu teikt, ka jebkurš cilvēks var uzticēties Dievam un saņemt no viņa visbrīnišķīgākās svētības un dāvanas. Un es novēlu, lai katrs to piedzīvot, jo šis ticības piedzīvojums tomēr katram ir personisks, un to nevar ne iemācīt, ne iedot, to var vienkārši paskaidrot, bet jāpiedzīvo katram ir pašam.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Bet tagad piedāvāju pakavēties pārdomās par mūsu praktisko kristiešu dzīvi. Ieklausīsimies Vēsmas Geides stāstījumā.
Šajā rītā Salamans mums sniegs ļoti vērtīgu padomu. Miermīlīga atbilde apkustina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Vai jūs piekrītat, kas tiešām tā ir? Ir taču taisnība, ka apvainojošas zobgalības vai rupju notra aizskroša vārdi ir vienkārši iekšējā cilvēka nesakārtotības simptomi. Nesavaldīga valoda nevienam vēl nav nesusi veiksmi, jo cilvēks, nespējot kontrolēt savus vārdus, atrodas zaudētāja stāvoklī. Burtiski sekojot Salamana padomām, cilvēks var secināt, ka miermīlīgiem cilvēkiem nekad nav nekādu problēmu. Viņi vai nu klusē, vai cenšas tiešām tādi būt. Bet kā tad ir īstenībā, kā tam vajadzētu būt? Miermīlīga atbilde nedrīkst tāda būt tikai pēc formas, tai tiešām jābūt tādai, jābūt līdzjūtīgai, laipnai. Miermīlīgs vārds ne tāpēc ir miermīlīgs, ka izteikts tādā veidā, bet gan tāpēc, ka tas dzimst līdzīgi svaiga ūdens avotam – cilvēka sirdī. Kārlis bija klus vīrs, viņš daudz nerunāja. Viņš vienmēr sasveicinājās ar lielu smaidu un laipnu rokas spiedienu. Uz darbu viņš ik rītu brauca ar autobusu. Aizejot pensijā, cilvēku uztraucās, kad redzēja viņu ejam pa ielu. Viņš nedaudz kliboja pēc lodas ievainojuma otrajā pasaules karā. Bija pēckara laiks, pilns ar dažādām vardarbībām, uzbrukumiem, laupītāju bandām, narkotika tirgoņiem. Cilvēku uztraucās, kaut arī Kārlis bija izgājis cauri kara vētram, viņam būs grūti satiekoties ar dažādu neliešu uzbrukumiem. Kādu dienu Kārlis izlasīs sludinājumu vietējā baznīcā, ka tiek meklēti brīvprātīgie ministra rezidents dāras kopšanai, un viņš atsaucās šim sludinājumam. Viņu pieņēma šai darbā, neskatoties, ka viņš bija jau vecs vīrs. Kādu dienu notika tas, no kā cilvēka baidījās? Viņš jau bija gandrīz pabeidzis laistīt dārus, kad trīs jauni puiši pienāca pie viņa. Ignorējot viņu centienus to iebiedēt, Kārlis vienkārši pajautāja. Vai vēlaties dzeramo ūdeni no šļūtenes? Pēc izskata garākais un stīstākais no viņiem ar ļaunprātīgu smaidu atbildēja. Jā, protams. Brīdī, kad Kārlis deva viņiem ūdeni, viņa rokas tika sagrābtas, viņš tika nomest zemē. Aplējot visu savā ceļā, uzbruci atņēma Kārlim pulksteni un naudas maku. Kārlis mēģināja piecelties, bet viņš bija nokritis uz savas ievainotās kājas, un viņam bija grūti piecelties. Bet pavisam drīz jau ministrs skrēja pie Kārļa. Viņš visu bija redzējis pa logu, bet nepaspēja tur nokļūt pietiekami ātri. Kārli, vai viss ir kārtībā, vai neesi ievainots, ministrs nepārtraukti apjautājās, palīdzot Kārlim piecelties. Kārlis tikai nopūtās, pakratot galvu un sacīja. Ceru, ka viņi kādu dienu kļūs gudrāki. Slapjās drēbes bija salipušas netīras. Kārlis pieliecās, lai pacelt šļūteni un turpinēja laistīt dārzu. Apjucis un nedaudz uztraucies ministrs jautāja, Kārli, ko tu dari? Man ir jāpabeidz dārza laistīšana. Pēdējā laikā ir bijis diezgan sauss, skanēja mierīga atbilde. Pārliecinājies, ka Kārlim viss ir kārtībā, ministrs varēja tikai brīnīties. Kārlis bija vīrs, kurš nāca no cita laika un vietas. Pāris nedēļu vēlāk šie paši trīs puiši atkal atgriezās. Pirms viņi paspēja kaut ko draudēt, Kārlis vēl vienu reizi viņiem piedāvāja dzeramo ūdeni no savas šļūtenes. Šajā reizē viņi Kārli neaplaupīja. Viņi izrāva šļūteni no Kārļa rokām un aplēja to ar ledus augstu ūdeni no galvas līdz kājām. Pabeigšu Kārli izsmiet iedevās lejā pa ielu, smejoties un priecējoties par izdarīto. Kādu brīdi viņus pavērojas, Kārlis atkal paņēma savu šļūteni un, nostājoties pret sauli, lai tā to silda, sāk atkal laistīt dārzu. Kādu dienu, kad vasarī jau gatavojās pāriet drēgnēja rudenī un Kārlis atkal bija dārzā, pēkšņi pat nepamanot, viņam pienāca kāds cilvēks. Kārlis nobijies nokrita zemē. Cenšoties piecelties, viņš ievēroja pazīstamu seju. Tas bija viens no tiem, kas vasarā viņu spīdzināja. Viņš bija gatavs aizsargāties no negaidītiem uzbrukumiem, kad puisis viņam teica. Nebaidies, šoreizi es tev pāri nedarīšu. Viņš runāja maigi un lēni, palīdzot Kārlim piecelties. Tad viņš izvilka vecu maisu un ielika to Kārlim rokās. Kas tas ir? Jautāja Kārlis. Tās ir tavas mantas, viņš teica. Es atdodu tev tavas mantas, pat maku, ar visu naudu. Un tad viņš turpināja. Es kaut ko no tevis iemācījos. Kopā ar šo bandu mēs sāpinājām tādus cilvēkus kā tu. Mēs tevi izvēlējāmies, jo tu biji vecs un mēs zinājām, ka būsim uzvarētāji. Bet katru reizi, kad mēs tev uzbrukām, tai vietā, lai cīnītos mums pretī, tu mums piedāvāji pacerties. Tu mūs neienīdi, tu mums nepārtraukti piedāvāji mīlestību pret naidu. Viņš brīdiņu apklusa un tad turpināja. Es nevarēju gulēt pēc tam, kad nozagām tavas mantas, tādēļ dod tās tev atpakaļ. Tad viņš apklusa, nezinot, ko vairāk teikt, un tad vēl piebilda. Tas maiss, ko tev iedevu, laikam tādā veidā es vēlos pateikt paldies, ka palīdzēji man nostāties uz pareizā ceļa. To pateikdams viņš turpināja savu ceļu. Kālis paskaties uz maisu, tad atvēra to. Viņš izņēma pulksteni un uzlika to savas rokas. Atverot maku, viņš sameklēja savu kāzu bildi un brītiņu paskatījās uz jauno līgavu, kura joprojām viņam smaidīja visus šos gadus. Kālis nomira kādā augstā dienā, tā paša gada ziemā pēc Ziemassvētkiem. Neraugoties uz augsto laiku, daudz cilvēku atnāca uz viņu bērēm. Ministrs īpaši ievēroja kādu garu augumu, it kā kaut kur redzētu vīru, kas sēdēja pašā baznīcas stūrī. Ministrs sāk runāt par Kāļa dārzu un salīdzināja to ar dzīvi. Samā skumjā balsī viņš teica, dariet visu, ko spējat, un veidojiet savu dārzu, cik vien iespējams skaistu. Mēs nekad neaizmirsīsim Kāli un viņa dārzu. Nākošajā pavasarī atkal parādījies ziņojums, tajā bija rakstīts vajadzīgs strādnieks, kas rūpētos par Kāļa dārzu. Šķita, ka ziņojumu neviens nebija pamanījis, cilvēki bija tik aizņemti. Bet tomēr kādu dienu viens pieklauvēja pie ministra durvīm. Atvēris durvis, viņš ieraudzīja to pašu garo jauno cilvēku, kas sēdēja baznīcas stūrī, un tai brīdī, ieraugot šie cilvēki tetovētās rokas, kas turēja ziņojumu, atpazina to, ka tas ir tas pats cilvēks, kurš Kālim atdeva pulksteni un maku. Viņš sacīja, es ticu, ka šis ir mans darbs, ja jūs mani pieņemsiet. Ministrs zināja, ka Kāļa laipnība bija šī cilvēka dzīvi pilnīgi izmainījusi. Dodot Kāļa dārzu šķūņu atslēgas, viņš piebilda, jā, ej un rūpējies par Kāļa dārzu, godinot viņa piemiņu, es uzticu tev to. Jaunais cilvēks ķērās pie darba, un nākamos gadus viņš kopa dārzu tieši tā, kā Kālis to darīja. Pa šo laiku viņš pagūva pabeigt koledžu, apricēties un iesaistīties vietējā sabiedrības dzīvē. Bet viņš ne brīdi neaizmirsa Kāļa dārzu un turēja to tik pat skaistu, kā to darīja Kālis. Bet tad kādu dienu jaunais cilvēks atnāca pie ministra un teica, ka vairs nevarēs kopt šo dārzu. Ar mierīgu, kautrīgu sejas izteiksmi paskaidrojot, pagājušo nakti manai sievai piedzima mūsu dēls. Es jūs apsveicu, atbildēja ministrs, tas ir burvīgi, kā tad sauksiet mazo bērniņu? Kālis, viņš atbildēja. Draugs, ja tavā sirdī ir ilgas līdzināties Jēzum, meklē katru dienu viņa draudzību, viņa labvēlību. Viņa aizstāvību. Tu būsi pārsteigts par viņa lēnprātību, atklātību, vienkāršību. Un ar prieku sev atklāsi, cik tas ir dabīgi dot miermīlīgu atbildi un pateikt mierīgu vārdu, pat pašā cīņas karstumā.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dovelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!